corte, que se pensasse, e é uma caixa de exemplos.
No tā laika Jēzus iesāka saviem mācekļiem rādīt, ka viņam vajagot noiet uz Jeruzālemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priesteriem un rakstu mācītājiem un tikt nokautam un trešajā dienā augšām celties.
Un Pēteris ņēma viņu sauru un ienāk un iesāka viņa rīdināt, sacīdams, Dievs pasakā, kungs, ka tevi tas nenotiek.
And he turned and said to Peter, Get behind me, Satan. You are a stumbling block to me, because you are not thinking what God thinks, but what human beings think.
Tad Jēzus sacīja saviem mācekļiem, Ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man.
Jo kas savu dzīvību grib glābt, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos.
Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēseli. Jo ko cilvēks var dot par savu dvēseles atpirkšanu.
Jo cilvēks dēls nāk savu tēvu godībā, saviem eņģeļiem, un tad viņš katram atlīdzinās pēc viņa darbiem.
Patiesi es jums saku, daži no tiem, kas šeit un stāv, nāvi nebaudīs, iekams tie neredzēs cilvēku dēlu nākam savā valstībā. Amen.
Mēs pirmajā jau tas ir, ko mēs šai dienai īpaši veltam, Mēs uzdevamies uz kādu savādību, uz kādu pretrunu, kuja mūs var pārsteigt. Iepriekš mūsu pestītājs tik ārkārtīgi bargi atraida. Pētera līdzjūtību, Pētera, jāsaka, līdzi ciešanu pestītāju paredzētajām lielajām ārkārtīgajām ciešanām, un Jēzus to tik ārkārtīgi skarbi atraida. Un te uzreiz viņš saka, ja kas grib, man saka. Kas tad varētu gribēt sekot, ja pestītājs tik ārkārtīgi asi vēršas pret tiem, kas kā tikai nedaudz gribētu savai dzīvei kaut ko priecīgāku jaukā. Viņš tā parāda, ka tā sekošana viņam ir taču patiesībā nepārtrauktās briesmas, ciešanas, nelaime, bet un arī nav. Viņš saka tā, ja kas grib? Te gribēt pasīt, ja, bet kas tad var to gribēt? Un kāda iemesta dēļ tā kaut ko var gribēt? Bet iekās, man iekās, divādi ir tik vienkārši, tik ļoti iegājušies cilvēku valodā to sekošanu Kristu. Tad mēs ejam tā mīksti garām, un patiesībā tas asums ir tā kā ar kaut ko apklāts, kas vairs nedur, kas vairs nesāpina, negriež. Ja kur ir tas, kur ir tā priekšrocība, kur ir tā nepieciešamība, kāpēc vispār tas jautājums, ja kas grib, patiesībā būtu jāliek tam, kas seko, vai tam, kuriem ir jāseko man, kas vai formai būtu jāstāv kaut kādā pavēles, vai neatliekamības, nepieciešamības izmārs. Šīdī šajos pistītāju vārdos sasnopas divi tādi jēdzieni, kur no vienas puses ir stingri šķirami, un no otras puses viņi ir cieši saliedēti kampā. Kristus krusts un viņa mācība krusts. Mēs pirmā brīdī domājam, ja bet kāds sakars varbūt ar Kristus krustu mācība krusta. Bet tā nav tik tāda īpata uzņemta pagodināšanā zīme, kuri piesprauši cilvēkiem par krūts, par labiem un kādreiz vai par apšaubamiem darbiem, kā atzinības zīmi, atzinības krusts. Kas kāds sakars ir šim krustam, vienam krustam ar šo otru? Abi šie krusti, jā, mums ir tūdēļ jāsaka, šī līriskā, saldanā, jūsmīgā, mīrinošās izteiksme, kur kādreiz mēs sastopam arī ticīgi, tāpēc domājušas cilvēkums, mans krusts, man jau tāpat kā pestītāji, man pestītāji krusts un tārts. Un šīs vietas tā viegli slīd mums valodā. Bez tā svaguma un asuma, kāds viņos ir iekšā ietverts. Te kāds noslēpums, vai nu mēs viņu ļoti viegli kaut kādā veidā cilvēcīgi tā izklāstam un izskaidrojam un paliekam mierā pie šiem lietām, ja viņas mums kaut kādā veidā ļoti dzīvi nopietni. Abos šajos gadījumos tas apbrīnojamais, ka mūsu kungs pestītājs pats uzstāda tādu īpašu paralēlis starp viņa krustu un starp to krustu, kas ir mācība. Kas ir viņa krusts, to mēs redzējām iepriekšējā rodaļas gabalā. Tas ir tas, kad viņš uzņem kaugu un negodu un par lāvi un negodu nebēdādams. Nes apsmiets, zaimots, zākārts, ciešanās, mocīts, pārbaudīts šo taisnīgo soda zīmi, šo lāvis zīmi. Pāri par visām tām ciešanām, aiz visu tā stāv viņa lāve. Krusta lāvis zīmi. Un saviem mācekļiem viņš prasa kaut ko līdzību. Kad man viņš saka, tam būs arī aizliegt, uzņem savu krustu, saka, godinām. Kas savu dzīvību izglābt, tas to zaudēs. Kas viņu zaudē manis dēļ, tas to valdēs. Tātad arī šeit ir kāds nāvis. Bet es tītais nepaliek pie tā. Tik tāds šeit ir īpatais paralelisms, ka tas ceļš uz viņu un pie viņa, tas tāpat iet, kā viņa ceļš. Tas iet caur ciešanu, tas iet caur nāvi. Gaidrus augšā, ceļšanās. Jā. Un tas ir tas tālākais un būtiskākais. Tas, kas paliek mūsu skatam, kadreiz apslēpts. Ka pestītāja nāves ceļa tālākais piepildījums un atrisinājums ir viņa augšā ceļšanās. Kad ir piepildīts kāds uzdevums. Kad ir padarīts kāds darbs. Kad ir nolikta kāda cīja, tad ir piepildīts. Es nerunāju no sievis, ko man tās liek to es. Man jādarbojās no tēva uzdevumā. Un kad viņš pašās beigās savā krusta dāvis, beidzamajā vārdā, vēl rūvā visākušos vārdus, tas ir piepildīts. Kas? Šis tēva dotais uzdevums. Šis uzdevums, kurā viņam bija jāuzņemās visas pasaules. Visu cilvēku grēks, ciešanu, nelaimē. Un tas jāiznes ar neizsakamām ciešanām un pazemojumiem. Un jāizdeldē tas ir gājis, kā mēs zinām, ar daudz viņa ciešanām, ar viņa asarām, ar viņa sāpēm. Un es beidzot, viņš varēja tīt uz piepildījums. Un tad mēs lūkojamies uz to, ko viņš saka saviem mācekļiem. Kas nenes, kas neņem savu krustu, kas neiet man pakaļ, kas nenes šo krustu. Tas zaudē savu dzīvību. Un savu dzīvību iegūs tas, kas viņam pazaudē. Kristu dēļ, tāpat kā Kristus mūsu dēļ, kas Kristu dēļ nomirst. Palīdzi Jēzu, kā nomirst sevi. Krustā nesis domāts pasaulīgais plāts. Viņiem tā ir skaista dzīves mums. Te ir kaut kas no tā. Un te ir kā līdzība. Te ir tas vienādojums Kristus krusts un mūsu krusts. Ceļš uz dzīvi. Ceļš, ko viņš tikai vienīgais varēja nest. Un kad tikai bija vienīgais darbs bija tas, kas to piepildīja, tas ir šī dzīvības atnešana grēkā nomirstošajam, nomirušajam cilvēkam un cilvēcīm. Dzīvība, ko mēs iegūstam, ja mēs topam krusta nesēji, tāpat ir nāvīši. Arī ietam ir nāvī. Ar kas savu dzīvību zaudē manis un evaģēlijā dēļ, kā zaudē. tūkstoši veidi iebijuši šie veidi. Kā Kristus mācekļi ir Jēzus dēļ zaudējuši savu dzīvību. Es, protams, tur vienās domāju par mācekļiem, apliecinātājiem, kas drosmīgi, bezbailīgi ir apliecinājuši Kristu un no varmākām saņēmuši nāvi. Jā, tur mēs esam tam it kā līdzi. Nebūt. Jēzus 13. apustulis mums to pasaka, ko neviens ar šiem citiem apustuliem nav pateicis. Es mirstu ir mirstu. Es dzīvoju, bet nevairs es. Nonāvējiet savu maniesīgo cilvēka bija iekārīgi. Vai mēs esam tā mēģinājuši aptvert, cik reizes Jēzus mācekļis āmens. Cik reizes viņš ir atgādinājis mums, kā ko tiek šī nomiršana. Kā viņa izpaužās, cik daudz veidīgi pie katru atsevišķā cilvēka. Bet vienmēr viņa ir tā atklaiksne un atspīdams tā Kristus mums. Nevis kaut kādas ciešanas vispār. Nevis kaut kādas vaimanas par mūsu mēdām, kas lauž sirdi, vai par mūsu zaudētiem locekļiem, vai par mūsu bojagājušām mantām un iespējām. Ne tas, ne šīs ciešanas, ko mēs noskūstam pasaulī un noskūšam, ne tās ciešanas, kurā mēs mirstam. Tā kā pa gabalam nokrīt no mums kaut kas. Nokrīt kā tādi nokaltuši sari, kas attīrās ar portu. Tā mūsu grēkus un grēka darbs. Bet un mēs tam vienkārši. Svaras ievantošana, priesas zaudiekšana. Un jautājums, un tas beidzamais jautājums, jā, bet ko tad cilvēks lai dod ar savas dvēseles glābšanu? Cilvēki ir to jautājumu darbojušies, bet šo dzīvību ievantot. Šo ievantot, šo lielo iegumumu. Bet arī pašā laikā nepazaudēt arī šo, kas mums jau ir, un kuri ir kādreiz tāda jauka, kurā mēs kaut ko labu arī darām, vai nav kaut kas tāds. Un ap šo jautājumu viņa draugi ir gadu tūkstošie. Mocījušies cilvēki dažādās reliģijās. Un tas ir tas jautājums par kompromisu ar Dievu. Cik lielā mērā Dievs mums tā pieļauj būt tādiem, kādi mēs esam. Mēs pretī dosim ļoti daudz laba, krietna, vērtīga. Un ar visu sirdi kaut kādā veidā vienmēr pievērsīsimies. Bet nu tomēr, es taču negribētu izraukties no savas ādas un nomirt. Un būt kā nekas. Šai dzīvībai taču atpaši kāda mērķība ir. Vai nav tāds kompromiss? Un šāds kompromiss ir meklējuši. Visas tās upurēšanas, pagāniskās upurēšanas, un arī lūkšanas, un tā. Bet īpaši visas tās upurēšanas dot kādu ziedojumu. Dot kādu ziedojumu paša vietā. Kādu dzīvnieku, kuri asins tiek izlietas, lai Dievu priekšā es būtu nomazgāts savu vaināti, pati tik tālu iedz, ka līdz pat cilvēku, uz kuriem cilvēka dzīvība tiek ņemta, tikai lai šis otrs varētu, kā viņš to domā, protams, kā viņš ir dalība Dievs, tagad ir Dievu mūžīgā tiek atpacījums. Šis kompromiss, šis nesekrīgais kompromiss, cik par cik procentu, vai 50-50, jeb kaut kā citādāk. Un ja mēs arī piedzītu uz 99 pret 1, tad ar tā 1% ir tas, jāsaka, tas darbas piliens, kas vai tā visu to vairīgo. Jo tā vēl nav domāšana. Tā ir tikai ziedošana no savas puses, piekāpšanās no savas puses, Dievu prasīt piekšā, bet tas nav Kristus Kristus. Pēstītājs, ja tā vietā saka, jūs būsiet visu ienīdēt manis Dievu. Kā Dievu? Tādēļ, ka jūs cilvēkiem ņemsiet nost to, ko jūs kad pasaulis dārā. Jūs viņus it kā aplaupīsiet. Viņi jums turēsies pretī. Kāpēc turējās pretī farisīt? Viņiem ir pilna drošība, ka viņi sevi ir pilna priekšā taisnojuši laicībā un mūžībā. Un Jēzus uzrāda, ka visam ir taisnoša laika. Viņi tāpat, kā kapive glabā sevī trūdus, lai gan labā lūksas vienkārši grazni mūsu kristi. Tik tālu.